Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan. Danas smo se okupili oko muzike Richarda Strausa, nemačkog poznog romantičara i najuticajnijeg kompozitora svoje domovine u prvoj polovini 20. veka. U svetu istoričara muzike i muzikologa godinama se preispituje taman oblak koji se krajem Strausovog života nadvio nad njegovu ljudsku i umetničku ličnost, a to je saradnja sa fašističkim režimom i lično poznanstvo sa Jozefom Goebbelsom i Adolfom Hitlerom. Postoji sačuvana čak i jedna fotografija na kojoj Strauss i Goebbels sede sa dve strane radnog stola u opuštenim pozama i nasmešeni. Zbog tih činjenica njegova muzika se veoma dugo, čak do 90. godina prošlog veka, nije javno izvodila u Izraelu, a i neki analitički uvidi u njegove kompozicije pokušavali su da u muzici identifikuju programske ideale Ibermenša. U današnjoj emisiji emitovaćemo i nekoliko snimaka na kojima u jeku Drugog svjetskog rata svoju muziku javno diriguje sam Richard Strauss, a sa vama će u narednom satu biti Zorica Premate.
Thank you.
Bio je ovo odlomak simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, načinjen 1944. godine. Berlinskom filharmonijom dirigovao je Richard Strauss, čijim ćemo se delovanjem u nacističkoj Nemačkoj pozabaviti u današnjoj emisiji Vreme muzike. Njega je presudno odredila činjenica da se njegov sin jedinac Franz 1924. oženio jevrejkom Alisom von Grab i sa njom dobio dva sina, Richarda i Kristijana. Marta 1933. kada je Strauss imao već 68 godina, Hitlerova nacistička stranka stupila je na vlast. Strauss se nikada nije učlanio u nacističku partiju, niti je prihvatio njen poznati način pozdravljanja. Ipak dozvolio je da bude uvučen u rano delovanje režima u nadi da će Hitler, vatreni Wagnerijanac koji se otvoreno divio i Straussovim kompozicijama, promovisati i podržavati razvoj kulture i umetnosti u Nemačkoj. Bio je to i način da zaštiti svoju snaju jevrejku i unuke koje je režim također smatrao jevrejima. Strauss se u javnom životu zalagao za izvođenje fašistima omražene, dekadentne muzike ne-arijevaca, Malera, Mendelsona i Debussyja. U svom dnevniku je 1933. zabeležio: "Smatram da je Streicher Goebbelsovo proganjanje jevreja sramota za nemačku čast i dokaz kako nekompetentni i lenji mediokriteti mogu da uništavaju visoko inteligentne i talentovane ljude." U isto to vreme, daleko od obožavaoca Straussovog dela koje nije niti razumeo, Josef Goebbels zapisao je u svom dnevniku: "Nažalost, Strauss nam je još potreban, ali jednog dana imaćemo našu pravu muziku i više nam neće koristiti ovaj dekadentni neurotik."
Thank you.
U emisiji Vreme muzike slušali ste završetak simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra Richarda Strausa sa snimka koji je uz Berlinsku filharmoniju ostvario sam kompozitor za dirigentskim pultom. Bilo je to na gostovanju ovog orkestra u Beču 1944. godine. Danas smo rani popodnevni sat na Radio Beogradu 2 posvetili nedoumicama oko Strausovog javnog angažovanja na promociji fašističke ideologije, nedoumicama koje ćemo potkrepiti zapisima iz dnevnika samog kompozitora, ali i pismima Jozefa Gebelsa koji ga je, kako sam već kazala, smatrao dekadentnim neurotikom korisnim za fašizam. Tako je zbog Strausove ogromne međunarodne slave novembra 1933. bez svog znanja niti odobrenja bio imenovan za predsjednika Državne muzičke kancelarije. Kompozitor koji je već živeo pod raznim režimima i društvenim uređenjima, kako je jednom prilikom rekao, od Kajzera do Hitlera, nadao se da nacizam neće dugo trajati i verovao da će mu to omogućiti da, citiram, učini nešto dobro i spreči veće nesreće u budućem nemačkom muzičkom životu koji bi da reorganizuju i unište amateri, poltroni i neznalice. Ipak, krajem iste 1933. Strauss je napisao jednu minijaturnu kompoziciju, kraću od jednog minuta, pesmu sa orkestrom Knjižica i posvetio je Jozefu Gebelsu. Bilo je to neobično mito da Gebels dozvoli potpisivanje Bernske konvencije, kojom je i u Nemačkoj uveden zakon o autorskim pravima, koji umjesto do tadašnjih 30 produžava pravo kompozitora da dobiju tantijeme za svoja dela punih 50 godina. Bio je to i period kada je njegov libretista i prijatelj, a nakon smrti Huga von Hofmannsthala, postao Jevrejin Stefan Zweig. Sa Zweigom je Strauss radio na novoj komičnoj operi Žena bez glasa, koja je premijerno bila izvedena u Drezdenu. Kada je na plakatu i štampanom programu video da je izostavljeno Zweigovo ime, Strauss je zahtevao da se ono obavezno napiše. Za taj skandal dočuli su Hitler i Goebbels i nisu se pojavili na premijeri, a delo je posle svega 3 izvođenja bilo skinuto sa repertoara i tiho stavljeno na spisak zabranjenih kompozicija u Trećem Rajhu. Juna 1935. Strauss je Zweigu napisao: da li misliš da je Mozart bio samosvesni arijevac kada je komponovao? Razlikujem samo dve vrste ljudi, one koji imaju talenat i one koji ga nemaju. Ovo pismo presreo je Gestapo i poslao lično Hitleru, a Strauss je hitno bio razrešen svog predsjedničkog statusa u Reichskanzelariji za muziku. Ipak na Berlinskim olimpijskim igrama 1936. godine bila je izvedena njegova olimpijska himna na stihove Roberta Lubana koji slave novi nemački poredak. himna olimpijskih igara, a iz pera Richarda Strausa, koji je i dirigovao svečanim izvođenjem na Berlinskom stadionu 1. avgusta 1936. godine. Naš snimak je stari, ali je dovoljno informativan da prikaže kako se prigodna muzika obojena političkom svrhom zapravo i ne menja mnogo kroz epohe i države. Danas u emisiji Vreme muzike osvetljavamo jedno tamno mesto iz poznog života Richarda Strausa, njegovu povezanost sa nacizmom. U prilog kompozitoru treba još jednom ponoviti da je njegova snaja Alisa von Grab bila jevrejka, pa su i njegova dva unuka Richard i Christian prema fašističkim zakonima također smatrani semitima. Ta činjenica prisiljavala je Strausa da se povinuje nekim zahtevima Jozefa Goebbelsa i da napravi kompromise u svom javnom delovanju, mada je privatno, a to saznajemo iz njegovog dnevnika, prezirao neobrazovane i osione prvake nacističke partije. Ovakav dvostruki odnos između Strausa i režima nije ostao neprimećen u svetskim muzičkim krugovima. Arturo Toscanini je dao vlastitu britku ocenu. Za Strausa kompozitora skidam kapu, ali je za Strausa čoveka vraćam na glavu. Godine 1938. kada se nemačka nacija uveliko pripremala za rat, Strauss je napisao jednočinku Dan mira, smeštenu u doba 30-godišnjeg rata sa nedvosmislenom pacifističkom porukom i gorkom kritikom režima. Suprotnosti između slobode i ropstva, mira i rata i svetlosti i mraka bile su isuviše eksplicitne za ideologe Trećeg Rajha, pa je opera nestala sa repertoara odmah nakon premijere 1939. Pritisak na Strausa počeo je perfidno sa druge strane. Njegova snaha Alisa, kao jevrejka, zajedno sa sinovima stavljena je u kućni pritvor u Garmisch-Partenkirchenu, gde su imali porodičnu vilu. Godine 1942. Strauss se sa porodicom preselio u Beč, gde je Alisu i decu mogao da zaštiti njegov prijatelj, komandant grada Baldur von Schirach. Ali ni moćni Gauleiter nije uspeo da spase njene mnogobrojne bliske rođake. Policija je uhapsila 21 člana njene porodice, roditelje i braću i sestre sa decom. Iako je Strauss išao kod načelnika logora i pokušavao na sve načine kod najviših državnih instanci da izbavi barem decu, to mu nije uspelo. Svi su oni, do kraja rata, nestali u logoru Terezin. Čak su i Alisa i njen suprug dva puta privođeni u Gestapo na saslušavanje i na kraju je cela porodica vraćena u Garmiš, gde je ostala u kućnom pritvoru sve do kraja rata. U to vreme Strauss je napisao i jedno od svojih remek dela, Metamorfoze za 23 solo gudača, mračnu i tragičnu kompoziciju punu tuge za izgubljenim prijateljima i rodbinom, a također i za uništenom i pervertiranom nemačkom kulturom i umetnošću. Tada je u svom dnevniku zapisao: najstrašniji period ljudske istorije bliži se kraju. 12-godišnja vladavina divljaštva, neznanja i nekulture pod dominacijom najvećih kriminalaca pod kojima je 2000 godina nemačke kulture došlo do svoje propasti. Bio je ovo završni odlomak Metamorfoza za 23 gudača Richarda Strausa, remek dela koje je ostareli kompozitor napisao na samom kraju Drugog svjetskog rata, boraveći u kućnom pritvoru u Garmisch-Partenkirchenu između avgusta 1944. i marta 1945. godine. Snimak je istorijski i načinio ga je Herbert von Karajan sa Berlinskom filharmonijom 1947. godine na premijernom izvođenju ovog dela u Beču. Široko je rasprostranjena priča koja prati ovo delo, da ga je kompozitor napisao potaknut snažnim savezničkim bombardovanjem Minhena i rušenjem njegove operske kuće za koju je profesionalno bio vezan i kao muzički stvaralac i kao dirigent. Također, 1945. je Strauss napisao još jedno delo, nedvosmisleno posvećeno svom rodnom gradu, a to je kratka prigodna orkestarska kompozicija Minhen. Tek pre 20 godina britanski naučnik Timothy Jackson ozbiljno je poljuljao teoriju o povezanosti metamorfoze i bombardovanja Minhena, i to tako što je u delu pronašao geteovske filozofske muzičke iskaze koji su na nivou opšte antiratne poruke. Jackson smatra da je klasičan formalni kompozicioni postupak metamorfoze jedne muzičke teme u ovom Straussovom delu ne put njenog uzdizanja ka božanskom i večnom, već put njenog pada zajedno sa svim što ona simboliše u bestijalnost i raspad humanosti. Američke trupe ušle su u Garmisch aprila 1945. i igrom slučaja predvodio ih je oficir koji je bio muzički obrazovan i znao ko je Strauss, tako da je kompozitor, barem iz početka, dobio i savezničku zaštitu i respekt. Tu se među vojnicima bio našao i obojista John Delancey, koji je starog kompozitora zamolio da mu nešto napiše. Tako je u posljednjim danima rata i nastalo jedno od njegovih remek dela – koncert za obou. Ipak, uslovi za život u Garmišu su bili veoma teški, pa je Strauss sa porodicom prešao u Švajcarsku. No tamo je doživeo hladan i odbojan prijem. Čak su i novine objavile da u Ženevi nije dobrodošao, a pevači su odbili da izvode njegove opere. Pomoć je stigla od Tomasa Bičama, koji ga je pozvao da u Velikoj Britaniji nastupa kao dirigent 1947. A uskoro ga je svake odgovornosti oslobodio i odbor za denacifikaciju, koji je podrobno istražio sve njegove aktivnosti vezane za Treći Rajh. Juna 1948. bio je oslobođen svih optužbi i vratio se u rodni Minhen. Gradska uprava, opera i konzervatorijum priredili su mu veličanstvenu proslavu 85. rođendana. Zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda, u mogućnosti smo da vam prikažemo odlomak retkog snimka Straussovog govora koji je održao tom prilikom.
Wenn ich auch mit der gastlichen Schweiz und den am Ufer des schönen Genfer Sees von in dreier Fürsorge, in dreier Hut bewahrt und von täglichen Sorgen des täglichen Lebens befreit, so dass ich mir in der Lage war, meiner Familie und vielen Freunden aus der Schweiz mit Hilfeleistung etwas zur Seite zu stehen. So habe ich doch nie.
Dok sam kao gost boravio u Švajcarskoj na obalama divnog Ženevskog jezera, potpomognut od strane mnogih švajcarskih prijatelja koji su meni i moje porodici omogućili da imamo bezbrižan život, nikada nisu iščezli bol i briga za mojim voljenim rodnim gradom, u kojem je tako puno kulturnih spomenika uništeno i koji leže u ruševinama i prašini. Ovo su sve spomenici za koje me vežu dragocena sećanja. Rado se sećam prelepe sale Odeon, u kojoj sam, dolazeći još kao dečak, na koncertima Muzičke akademije imao priliku da čujem muziku klasičnih simfoničara, sve do majstora poput Bilova, Berlioza i Lista. Sećam se sa zahvalnošću prijateljski nastrojenog Hermana Levija, koji je u Odeon sali izveo prvu simfoniju dok sam još bio gimnazijalac, pa sam je slušao na mestima za stajanje, tamo iza sajli, jer u to vreme gimnazijalci nisu mogli sebi da priušte mesta za sedenje. Sećam se da sam u toj istoj dvorani imao svoj dirigentski debi na matineu Hansa von Bilova, gde sam izveo svoju svitu za gudače. Sećam se i svih onih divnih sati koje sam proveo na Muzičkoj akademiji. Na kraju, sećam se Hof orkestra, koji me je tako verno pratio u veoma zahtevnom ciklusu Beethoven List Strauss. Nažalost, to je bio i moj oproštaj sa tom divnom dvoranom koju više nikada nisam video.
Ich erinnere mich der vielen schönen Stunden, die ich in der musikalischen Akademie tätig war. Besonders zuletzt noch, dass das Drei-Hof-Orchester mir in einem manches Kopfschütteln erregenden Beethoven-List-Strauss-Zyklus so treue Gefolgschaft geleistet hat. Leider war es ein Abschied für immer an dem Abend von dem schönen Saal, den ich nie mehr seit der Zeit gesehen habe.
U našoj današnjoj priči o poznim godinama života Richarda Straussa i njegovom angažovanju u okviru nacističke propagande stigli smo i do posljednjih kompozicija koje je napisao. One se mogu smatrati i njegovim umetničkim i ljudskim testamentom. Četiri posljednje pesme su posthumni opus kompozitora koji se tek bio vratio u svoj rodni Minhen i bio dočekan kao istinski velikan nemačke umetničke scene. Strauss je odabrao tri pesme Hermana Hessea, Proleće, Septembar i Kad padnem u san, i jednu Josefa von Eichendorfa, U sumrak, kao posebno simbolične i alegorične u odnosu na njegovu poznu sudbinu. Mudri stari romantičar u doba kada je romantizam odavno bio prevaziđeni stil, u ovoj svojoj muzičkoj oporuci nije želeo da bude ni patetičan, ni buntovno nezadovoljan uslovima u kojima je proveo posljednju deceniju, pa ni žalostan za životom koji je prohujao, već je ciklus osvetlio sasvim jedinstvenim, unutrašnjim sjajem smirenosti i kontemplativnog prihvatanja sudbine. Četiri prelepe pesme, pune blagih harmonije i svetlog orkestarskog kolorita, smireno se uzdižu u sve intenzivnijem stremljenju ka ozarenom završetku. Posebno jasna simbolika je u završnoj pesmi, u sumrak, u trenutku kada se poluglasna orkestarska fraza stapa sa rečju smrt. Strauss je tu frazu od šest tonova preuzeo iz svoje simfonijske poeme Smrt i preobraženje iz 1889. u kojoj je imala ulogu light teme preobraženja, odnosno, po kompozitoru, ispunjenja duše u smrti. Umjesto borbe protiv smrti i herojskog romantičarskog prkosa iz ovog svog ranog ostvarenja, Strauss je u posljednjem opusu sebi poželeo topao zagrljaj konačne smirenosti i nežno se oprostio od davno nestalog romantičarskog sveta umetnosti, ljubavi i života.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike govorili smo o posljednjim godinama Richarda Strausa, koje je proveo delom kao propagator fašizma, a delom kao njegov potajni protivnik i zatvorenik. Ovaj ambivalentni status najbolje se mogao iščitati iz kompozitorovog dnevnika, gde je beležio utiske o privatnom i javnom životu, vođama nacističke partije, ali i vlastitim strahovima za najužu porodicu i dignitet umetničkih profesija. Do novog susreta na talasu Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.